Qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryoda ayol va erkakni sartaroshxonada nikohlab qo'ygan soxta mulla 15 sutkaga qamaldi. Bu haqda O'zA xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, biror diniy ma'lumoti bo'lmagan shaxs tomonidan sartaroshxonada shar'iy nikohdan o'tib xotinlik da'vo qilgan ayol xotin ustiga xotin olgan, ayni paytda 4 ayolga uylangan eriga qonuniy jazo so'ragan. Erkak esa bularning hech birini rad qilmagan. Shu sababli ushbu ish jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat Qamashi tuman sudi tomonidan ko'rib chiqilib, soxta mullaga nisbatan 15 sutka qamoq jazosi tayinlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.